You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 18 ng Hunyo, 2018. Isang ina ang nakipag-usap sa ABC nang malaman nito na ang kanyang 17 buwang gulang na anak ay may mahigit sa 6 na mikrogramo ng tingga sa bawat desilitro ng dugo nito. Sinabi ni Amita Chanaria na nag-aalala siya sa kondisyon ng kanyang anak at hindi niya inaasahan ang laki ng pagtaas ng kontaminasyon sa dugo nito sa loob lamang ng 2 buwan simula nang sila'y dumating sa Mount Isa. Ang lead o tingga ay isang neurotoxin o uri ng laso na maaaring makaapekto sa paglaki ng mga bata o sa kakayahan nito na matuto. Ayon sa National Health and Medical Research Council, walang ligtas na antas ng pagkakaroon ng lead sa katawan ng mga bata. Ngunit mahalagaan nila, nalapatan ng malawakang solusyon upang mabawasan ang dami ng mga batang may higit sa 5 mikrogramo ng lead sa bawat desilitro ng dugo. Sa isang malaking pagsusuri, tiningnan ang mahigit sa 1,000 mga bata sa Mount Isa na may edad na 5 pababa. At sa pinakabagong datos ng Queensland Health, nakumpirma na 22% ng mga batang sinuri ay may mga antas ng lead na 5 mikrogramo o higit pa sa kanilang dugo. Sa isang pahayag, sinabi ng Mount Isa Mines na kampante silang nasusunod ng minahan ang mga regulasyon ukol sa emisyon ng tingga na nahahalo sa hangin at sa katunayan nila ay nagpundar sila ng halos 5 milyong dolyar para masiguro ang kaligtasan ng kanilang operasyon. Sa isang pagsusuri ng James Cook University, napag-alaman nilang halos kalahati sa mga magulang na residente ng Mount Isa ang nagsasabing hindi sila nangangamba sa kalusugan ng kanilang mga anak. Ayon sa isang pamilyang nakapanayam ng ABC, regular ang kanilang paglilinis sa bahay at alaga sa ligo ang kanilang mga anak at tiyak silang hindi namimiligro ang mga ito sa pagkakalantad sa tingga sa anumang bagay. Ayon naman kay Dr. Mark Taylor ng Macquarie University, hindi makatarong ang paniwalain ng mga magulang na walang peligro mula sa pagkakaroon ng nasabing antas ng tingga ang kanilang mga anak at mahalagang gawa ng aksyon ng pamahalaan ang sitwasyon. Nananatiling kampante ang pamahalaan ng Queensland, naligtas na manirahan sa Mount Isa sa kabila ng mga operasyon ng minahan dito. Ngunit sinabi din ng ministro pangkalusugan na si Stephen Miles na hindi perpekto ang manirahan malapit sa mga minahan. Sa ibang balita, kahapon ay kinilala ng pamahalaang Palaszczuk ang grupong Satudara na isang identified organization at isang maituturing na papanganib na grupo. Ito ay bilang bahagi ng kanilang kampanya upang labanan ang organisadong krimen sa Estado. Sinabi ng Abogado General at Ministro Pangkatarungan na si Yvette Dath na ang deklarasyon ay karagdagang patunay na pinakamatatag sa buong Australia ang programa ng pamahalaang Palaszczuk laban sa mga organisadong krimen sa Queensland. Ayon sa ministro, matapos ang kanyang pakikipag-usap sa Queensland Police Service, nasisiguro nilang higit pang mapapaigting ang batas na humahadlang sa kakayahan ng grupong Satudara at ang mga kalahok lito na kumalap o maghikayat pa ng mga miyembro. Ayon pa sa ministro, ang matibay na rehimen laban sa organisadong krimen ang produkto ng Organized Crime Legislation Amendment Act 2016 na siyang pumipigil sa mga organisadong grupo tulad ng Satudara at magkaroon ng mga puok pagpupulong o mga clubhouse. Naniniwala si Ministro Dath na dahil sa kanilang naipatupad na batas, ay naparusahan na ang mahigit sa 50 mga drug traffickers mula sa mga grupong ito. Ngunit ayon naman sa leader ng oposisyon na si Tim Mander, walang saysay ang bagong pahayag ng pamahalaan ukol sa pagsugpo ng organisadong krimen sa Queensland. Aniya, ito ay pumipigil lamang sa mga grupo na magpakita ng kanilang mga kulay at hindi sumusugpo sa pagdami ng mga ito.
The announcement made by the Labor government today about this Dutch biker gang amounts to nothing. All it means is that this group will not be able to wear its colours. It can still establish a clubhouse and it can still collude together to plan criminal activity. This government is all talk about being tough on crime, but doesn't back it up with action. When Labor weakened the LNP's anti-bikie laws, they allowed these groups to establish a clubhouse and to gather together. It's only after they perform a criminal act and are convicted of that, that there's any chance of them being able to implement their laws. The LNP's laws stop them from coming together in the first place.
Samantala, ngayong araw naman magsisimula ang pagdinig sa kaso ukol sa trahedyang nangyari sa Dream World nitong nakaraang 2016 na siyang naging resulta ng pagkamatay ng isang pamilya. Sina Cindy Lowe, Kate Goodchild at ang kanyang kapatid na lalaki na si Luke Dorsett at ang kanyang partner na si Ruzi Aragi ay lula ng Thunder River Rapids nang di umano'y hindi gumana ng ayos ang makinarya nito na siyang agad na ikinamatay ng mag-anak. Ayon sa mga ulat, isinasaalang-alang ang mga pangyayari at sanhi ng insidente kabilang ang pagsusuri ng konstruksyon at pagpapanatili ng Thunder River Rapids sa pagdinig ng kaso. Magaganap ang pagdinig sa South Magistrates Court mula ngayong araw hanggang Biyernes, 29 ng Hunyo. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.